Ierasts, ka cilvēki autobiogrāfijas raksta mūža nogalē, bet Mārai Upmanai Holšteinai tā tapusi vēl pirms 40 gadu vecuma. Sākumā tas pašai šķitis nedaudz mulsinoši, bet tad viņa ļoti skaidri atskārtusi, ka tieši šis ir visatbilstošākais laiks viņas stāstam, kas ir arī velta grupas astronauta 20 gadu jubilējai.
Tas noteikti nav nekāds apstāšanās posms, bet drīzāk mēs aizveram vēsturi, lai ietu tālāk ar vienu jaunu un vēl citādāku skatu. Un arī man iedvesmoja kolēģis Jānis Šipkevits, kurš vienā intervijā pateica, vienā brīdī tu saproti, ka neesi vairs arī tik jauns, lai vienmēr visu atlikt uz vēlāk. Un šis teikums kaut kā tā manī norezinēja, jo man tiešām likās, ka grāmatu jārakst vēlāk. Un es domāju, bet kad tad ir tas vēlāk? Tad varbūt tieši tagad.
Galvenais akcents grāmatā ir tieši uz Māras Upmanas Holšteinas radošo ceļu, bet neizbēgami tas savijas ar viņas personīgo dzīvi. Viņa raksta par bērnību, attiecībām ar vecākiem, sāpīgo pieredzi, kad no ģimenes aizgāja tēvs. Raksta par cilvēkiem, kas viņai iedzina kompleksus, kā arī par tiem, kas viņai atraisīja spārnus. Uzzinām arī satikšanās stāstu ar vīru, ar kuru viņa iepazinās 16 gadu vecumā Vācijā, kapu kopšanas nometnē. Spilgt izgaismots brīdis, kā viņa saslima ar skatuvi, kādi ir bijuši viņas upuri mūzikas dēļ un kādi citi ļoti sāpīgi izaicinājumi, pēc kuriem mūzika bija jāiemīl atkal no jauna un jau citā kvalitātē.
Arī dēla veselības izaicinājumi, kāpēc arī atstāja grāmatā tāda dēla cīņu ar leikēmiju, jo man šķiet tās ir tēmas, kuras bieži vien sabiedrība ir tā kā tabū, un ja man ir iespēja to laust un mainīt attieksmi pret šiem mazajiem varoņiem, kas cīnās slimnīcā, tad tas būtu negodīgi to nedarīt. Arī šajā notā es daudz runāju par mūziku, par to, kā saprast, ka mūziku tu gribi turpināt pēc tik liela klusuma, un iespējams, ka tas posms bija tāds vispār rakstura lūzuma brīdis, jo pēc tam es turpinu darīt mūziku ar tikpat lielu mīlestību pret to, bet ar mazliet vēl lielāku cieņu arī pret sevi un ģimeni. Meni ārpus mūzikas. Jo agrāk man šķita varbūt, ka mēs esam neatdalāmāki lielumi. Un tad šis laiks, ko mēs izdzīvojam slimnīcā, viņš deva iespēju, jā, paskatīties kā no malas. Un tagad man šķiet, ka mūsu muzicēšana ir kļuvusi sazemētāka, gruntīgāka, ka tā ir lielāks svars un tam, ko es gribu pateikt, ir lielāka nozīme, pat ja es gribu vienkārši priecāties.
Gana daudz par grāmatu pasaka tās nosaukumus piezīmes uz šaubu malām, jo, kā atzīst Māra, šaubas ir viens no retajiem lielumiem, kas viņu pavadīs vienmēr. Taču šīs šaubas pārtrumpo tallažu palīdzējis radošais piepildījums, ko spēj sniegt mūzika. Ar savu tagadējo pieredzi Māra šaubas dēvē par pilnīgi normālu radošā procesa daļu, kas netraucē sasniegt mērķi. Un šis ir viens no vēstījumiem, ko viņa īpaši vēlas nodot saviem lasītājiem.
Es atļāvos uzrakstīt arī ievadā, ka šī noteikti ir tāda grāmata, kuru es būtu gribējis izlasīt pirms 10 gadiem. Es būtu gribējis zināt, ka būs sastāva krīzes, es būtu gribējis zināt, ka tas ir normāli, arī nejusties normāli, arī, ka ir grūtie koncerti, arī, ka ir lieliskie koncerti, bet pēc tiem tu iekrīti, jo vai ne, tagad bija tie aplausi un tagad tu esi pēkšņi viens ar mājas darbiem kaut kā. Un šī tāda kontrastu dzīve. Tam jau īsti nevar sagatavoties, bet tomēr to lasot, tu var varbūt sajusties, ka neesi viens, ja tev pirmajos soļos jau nevedās. Jo mums ļoti ilgi likās, ka mēs esam kaut kādi īpašie, kuri tikai sitās kā zvirblēni pa logu, vai ne? Kuriem nevar tās durvis tik viegli vaļā. Un tad vienā brīdī atskatoties, es saprotu, patiesībā mums negodīgi daudz tās durvis atvērās, bet mēs to neredzējām, jo mēs fokusējāmies uz tiem brīžiem, kas nevedās. Tas varbūt ir tas pats galvenais, ko es būtu gribējis sev pateikt, turpini darīt, un ka tā neatlaidība viņa nesīs augļus.
Māra Upmana Holšteine rakstīšanu pirms vairākiem gadiem pilnveidoja Inga Žoludes vadītajos rakstniecības kursos, un Inga Žolude ir arī viņas grāmatas redaktore. Viņa atzīst, ka reti, kad rodas iespēja lasīt tik vaļsirdīgi atklātu cilvēka pieaugšanas stāstu, kas uzrunā mūsu pašu lielās, mazās un slēptākās neveiksmes, lai iedrošinātu turpināt, jo tikai tā ir iespējams uzvarēt. Baiba Kušče, Latvijas Radio.